Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Pitnakda hamma mardikorlikka ketib, tuman erkaklarsiz qoldi, deydi Xorazmning Pitnak tumanidan qo'ng'iroq qilgan uy bekasi Shukurjon opa Iskandarova.
Pitnakdan, Xorazmdan bekal qo'lda ishlayapman. Paxta pudratlarimiz bor edi, endi ozanog'iron bo'lib qoldim. Uchta farzandim bor. Ismi sharifim Iskandar Shukurjon mening. Mening muammam yoshlarga ish yo'q sira. Rossiyaga ketadilar, ina sotib yotibdilar. Pul surib turibdilar hammasi. Bir ish bo'lsa, ya pitnak, ne Xorazmda pitnakda enzaynda katta deyapti, bolisa. Shuni ish tushirsalar, xullas, ne ilib tashlab qo'yibdilar. Yoshlarga ish yo'q bizlarda sira. Shu muammolar bor butun. Bola pullari bermaydilar, yana bola puli yo'q sira. Joyimda yo'q yoshlari. Rossiyaga ketadilar, Qozog'istonga ketadilar. Hech qaysinda pul tenga yo'q. Olib borib sotib kelibdilar. Shuning juda ham ishsiz odamlardim kambag'al ahvolga tushib ketganda, ne bir un bor magazinda, ne yog' bor, hech narsa yo'q bu yerda. Muammo bo'lib ketgan mana shuda. Joyimda demang o'zim qizimga-da, qizimning baxti qaytgan bitta o'g'li bor. Nergiza degan. Shunga zo'rini deb necha tovar ne qilganman, murojaat qilganman-da. Endi o'yila qaradi, yo'q. Ne bir tomorqa juda ham qiynalib qo'yatimiz biz bu Xorazmda.
Shukurjon opa Iskandarovani bu fikrlari, demak, Xorazmni Pitnak tumani va o'sha Xazaras tumani rahbariyatiga havola. Xivada plastik kartaga sabzi piyoz sotilmaydi deb shikoyat qildi Xivadagi Gilam to'qish kolleji talabasi 16 yashar Nilufar.
Men ona oyimni ishdan haydab ketdimdi. Puli nega plastik kartaga puli o'z vaqtida berilmaydi? Ha, oyligi plastik. Masalan, hozir noyabr oyini oyligini olib ketdi. Hozir yanvar oyini noyabr oyini oyligini olish kerakdi. Masalan, plastikda bo'talar katta piyoz qarishmaydi. Xatlab, o'sha bozorda qolsidan qimmatroq, plastikda qimmatroq.
Xivadan telefon qilgan Nilufarga ko'ra, uni onasi Alisher Navoiy nomidagi Xiva pedagogika kollejida ishlaydi. Oyliklar oy-moy kechki plastik kartaga o'tgani bois iqtisodiy jihatdan juda qiynalayapmiz, deb bildirdi suhbatdosh. Buxorolik ko'zi ojiz mehmon Ibrohim aka Andijondagi gaz va elektr yo'qligiga guvoh bo'ldi.
Hozir bu yerda vaziyat shundayki, men yashab turgan qishloqqa gazni o'zi umuman kelgan emas hali. Xalq hali o'sha haligi o'choqda o'tin, ko'mir bilan qilyapti, o'sha haligi issiqlik bilan bog'liq ishlarni, masalan, pishirib tushirib bo'ladimi, uy isitish bo'ladimi, umuman masalan, shu olov bilan issiqlik bilan bog'liq bo'lgan ishlarni hali ham o'tinda, ko'mirda qilishyapti. Svet masalasiga kelsak, shu shundayki 3 soat tok beriladi, 3 soat yo'q, yana 3 soat beriladi. Shu bir kunda, demak, 6 soatmikin, 9 soatmikin shunaqa tok bo'ladi. Keyin yana tanaffus. Televizorni qo'ysak, bu paytda ko'rlar va qarsoqlar uchun ko'rsatuv beradi. Ana shunaqa. Gaz umuman kelgan emas hali, ulangan emas. Bu o'shaligi Andijon viloyatining Asaka tumanidagi o'sha Qipchoq degan qishloq, bu Qipchoqdagi mahalla bo'lishi mumkin, har holda oti Qipchoqligi aniq.
Buxorolik ko'zi ojiz mehmon Buxorodan Andijonga bordi va gaz va elektr yo'qligiga guvoh bo'ldi. Mana o'zingiz eshitdingiz. Kattaqo'rg'onda tomorqalar buzib tashlandi deb tashvish bildirdi Ozodlikka sim qoqqan samarqandlik dehqon tinglovchimiz.
Tomorqalar bo'yicha gapirmoqchi edim-da. Paxta yig'im kelmadi-da. Paxta bilan kelmagan uchun ko'p tomorqalar sotilibdi. Shunga hozir 2010-yil dekabrdan boshlab har bitta qishloqdan kamida 10 gektardan 20 gektargacha tomorqalarni buzib ketgan xalqqa tomorqa qolmadi-da. Buni so'ramoqchi edim.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarini ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni qo'shuv 420 602 612 713 raqamlariga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. plus 42 06 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.